Minulla on tässä pöydällä nippu sanomalehtikirjoituksia, jotka koskevat teidän kulttuuriministerikauttanne pääministeri Kalevi Sorsan johtamassa hallituksessa vuodesta 1972 vuoteen 1975. Tässä on tuommoinen 10 senttimetrin korkuinen pino noita mainitsemiani lehtikirjoituksia. Ja otan nyt täältä pinon välistä yhden malliksi niistä. Tässä on kirjoitus maaliskuulta 1974, siis ministerikautenne keskivaiheilta, vaikka te olitte Marjatta Väänänen kyllä uudelleen valtioneuvoston jäsen vuosina 1976-77. Mutta pysytään kuitenkin tässä ensimmäisessä jaksossa. Tämä juttu näkyy olevan Savon Sanomien pakinoitsijan juttu. Miltäpä tuntuu otsikko Savun seasta? Savun seasta, jos se asetetaan 1970-luvun kehyksiin, ja jos käytän luonnehdintana vaikkapa historian tutkija Timo Vihavaisen kirjan takakannessa olevaa luonnehdintaa tästä vuosikymmenestä. Kansakunta Rähmällään kirjan kannessa sanotaan, että sen ajan Suomessa kilpailtiin Bresneviläisen totalitarismin miellyttämisessä ja kunnioittamisessa, ja siten Suomessa syntyi ainutlaatuinen poliittinen kulttuuri. Mutta pysytään tässä Savon Sanomien jutun otsikossa Savun seasta. Sopiko se 1970-luvun ilmapiiriksi?
Kyllähän silloin oli sekä savua että tulta. Silloisessa yhteiskunnassa meillä oli vallalla tällainen nuorison vasemmisto, radikalismi. Se oli lähtenyt liikkeelle jo 60-luvulla meillä nuoruuden innolla ja voiton tahtoisena, ja se tuli Euroopasta, etenkin opiskelijapiireistä, ja täällä se sai keskeiset kannattajansa opiskelevasta nuorisosta ja älymystöpiireistä, ja samalla se täällä muuttui taistolaisuudeksi. Se oli suurelta osalta myös varakkaiden perheiden lasten muotiaate. Kuvaava on esimerkiksi seuraava tarina. Suihkuseurapiireihin Suomessa sanottiin kuuluvan sellaisen henkilön, jolla rivitalohuoneisto Helsingin Haukilahdessa, saari- ja kesähuvila Hiittisissä, Reidar-Säreistöniemen suurikokoinen taulu seinällä ja vähintään yksi taistolaislapsi perheessä. Puunjalostusteollisuuden keskusliiton silloinen toimitusjohtaja Lauri Kirves sanoi, että hän ei sitten kuulu näihin seurapiireihin, sillä hänellä ei ole huvilaa Hiittisissä. Taistolaisuus pyrki aktiivisesti muuttamaan yhteiskuntajärjestelmäämme. Se levisi yhteiskunnan kaikkiin niihin instituutioihin, joiden kautta tehokkaimmin voitiin päämäärä saavuttaa, eli joukkotiedotusvälineisiin, kuten radioon ja televisioon, sanomalehtien kulttuuritoimituksiin, teatterin maailmaan, elokuvaan, mutta myös koululaitoksen oppisisältöihin, lastentarhaopettajien koulutukseen asti, puhumatta korkeakoululaitoksesta. Se oli siis ajan tällainen johtava aate nuorten opiskelijoiden ja myöskin nuorten radikaalien kulttuurihenkilöiden keskuudessa.
Kun Kalevi Sorsan hallitusta muodostettiin, niin näkyykö kulttuuripolitiikka jo silloin jotenkin keskeisenä asiana hallituksen ohjelmapolitiikassa?
Ei suinkaan. Tämä Sorsan hallitus seurasi Paasion vähemmistöhallitusta ja se syntyi lähes 7 viikon hallituspulan jälkeen. Suurena kiistakysymyksenä siinä oli eduskunnan äskettäin hyväksymän eläkepaketin rahoituskysymykset, mistä sosiaalidemokraatit ja keskusta, jotka olivat johtavat hallituksen muodostajapuolueet, eivät päässeet yksimielisyyteen. Siinä vaiheessa jo keskusta aikoi jäädä kokonaan hallitusvastuusta pois, mutta silloin tapahtui se ainutlaatuinen tapahtuma, että presidentti Kekkonen tuli keskustapuolueen puolueen valtuuskuntaan kesken sen kokouksen ja tuli patistamaan puolueen hallitusvastuuseen. Ja kun sitten ajatellaan tätä Sorsan ykköshallituksen muuta ohjelmaa, niin siellä painottuivat paitsi nämä sosiaalipoliittiset kysymykset, muun muassa lasten päivähoito, niin myöskin monet koulupoliittiset ja koulutuspoliittiset kysymykset. Silloin tulivat esille korkeakoulujen tutkinnon uudistus, tuli peruskoulua, ajettiin silloin parasta aikaa läpi tässä yhteiskunnassa, ja sitä paitsi ammattikasvatuskoulutus pantiin kokonaan uusiin puitteisiin huolehtimalla siitä, että se ei muodostanut enää umpiperää kansalaisten koulutuksessa, vaan avattiin väylät myöskin sitä kautta korkeakouluopetukselle. Nämä olivat niitä keskeisiä asioita Sorsan hallituksessa, ja tämä kulttuuripolitiikka tuli aika lailla sitten yllättäen vasta hieman myöhemmässä vaiheessa. Toisin sanoen, kun hallitus oli muodostettu ja oli jonkin aikaa työskennelty, niin se sitten vasta tuli opetusministeriössä selkeästi esille.
Te olitte sillä tavoin itse kulttuurivaikuttaja ennen ministerikauttanne suomalaisessa yhteiskunnassa, että olitte kulttuuritoimittaja ja teatteriarvostelija.
Kyllä olin. Sen jälkeen, kun yliopistosta olin valmistunut, oli vuodesta 1949 todellakin pääkaupunkiteattereiden teatteriarvostelija Maaseutulehdille ja sitten kulttuuritoimittaja. Ja sitten minulla oli mielenkiintoinen tehtävä olla myöskin valtion taidekomitean jäsenenä. Tämä valtion taidekomitea, niin sanottu Ahon komitea, järjesti uudelleen valtion taidehallinnon. Ja kun sitten tulin ministeriksi, niin pääsin toteuttamaan tätä 4 vuoden työn tulosta sitten ministeriössä. Niin että asiat olivat sillä lailla kyllä ennalta tutut.
Minkälaiset ennemerkit tästä radikaalista vaiheesta suomalaisessa kulttuurielämässä oli näkyvillä, vai oliko niitä näkyvillä ennen teidän ministerikauttanne?
Oli toki. Kaikki suomalaiset olivat saaneet jo tehdä tuttavuutta tämän radikalismin kanssa, kun vuonna 1965 Yleisradion pääjohtajaksi oli tullut Eino S. Repo ja alkoi niin sanottu Reporadion kausi. Ylen henkilökunnassa vasemmistoradikalismi lisääntyi yllättävän nopeasti. Ja monet nuoret, jotka tulivat taloon sitoutumattomina ja epäpoliittisina, kääntyivät ja ryhtyivät uuden aatteen uskon sotilaiksi. Katselijat ja kuuntelijat alkoivat olla tuohtuneita, kun heidän lupamaksuillaan, niin kuin he sanoivat, ja eduskunnan valvonnassa oleva laitos välitti suomalaisen kansanvallan vastaista kumouksellista tekstiä. Muun muassa Päivi Istalan ohjelmasarja herätti närkästystä. Tulin Ylen hallintoneuvoston jäseneksi 1967 ja jouduin keskelle tätä menoa. Päivi Istalan ohjelmat saatiin hallintoneuvoston toimin lakkautetuiksi, ja luottamuspula hallintoneuvoston ja Eino S. Revon välillä johti ensivaiheessa hänen lomauttamiseensa. Muistan, että ilmapiiri oli tavattoman kiihkeä tämän lomauttamisesta päättäneen kokouksen jälkeen. Yleläiset alkoivat soittaa vastalausesoittoja kotiini, ja tappouhkauskin tuli. Vielä hankalampi oli kuitenkin hallintoneuvoston puheenjohtajan Atte Pakkasen osa, sillä hänen perheensä ei saanut enää yörauhaa häirintäsoittojen vuoksi. Hänen oli vaihdettava puhelinnumeroa ja pantava se salaiseksi. Taistolaisten toiminta oli siis siinä vaiheessa jo varsin tunnettu ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa.
Mitenkä taiteen politisoituminen näkyy Yleisradion tuotannossa?
Muun esimerkki on TV-teatteri. Silloisen TV-teatterin päällikkö Timo Bergholm esimerkiksi piti Bergenissä, Norjassa, pohjoismaisten TV-teattereiden toimihenkilöiden tilaisuudessa alustuksen, jossa hän selvitti päämääriään teatteripäällikkönä. Selvin sanoin hän ilmoitti, että taide ei ole hänen keinonsa luoda teatteria. Hänen mukaansa TV-teatterin on toimittava sitaateissa piikkinä vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän lihassa. Hän jatkoi, että teatterin tulee vapauttaa suomalainen yhteiskunta porvarillisesta hegemoniasta. Demokratia toteutuu vasta, kun kun myös taloudellinen valta on Suomessa valtion käsissä. Teatteriohjelmillaan hän pyrki siihen, että tämäkin poliittinen tavoite saavutetaan.
Miksi juuri opetusministeriö tuli niin keskeiseksi tässä taistelussa?
Ensinnäkin suuri osa niistä instituutioista, joiden avulla kumousta valmisteltiin, sai tukensa opetusministeriön kautta. Toiseksi Veikkauksen tuotto noina vuosina lisääntyi huomattavasti, joten oli rahaa entistä enemmän jaettavaksi taiteen ja kulttuurin tukemiseen. Sitä paitsi edelläni oli toiminut Rafael Paasion vähemmistöhallitus, jonka opetusministeri Pentti Holappa oli runsaskätisesti jakanut varoja taistolaisille järjestöille ja yhdistyksille. Sitä paitsi valtion taidetoimikuntiin, jotka toimivat määrärahojen jaossa lausunnon antajina, oli tullut sitoutumattomien nimellä taistolaisväritteisiä jäseniä, jotka edellyttivät, että tukea voittopuolisesti jaetaan nimenomaan heidän taholleen. Taide alistettiin politiikalle kumouksen teon välikappaleeksi. Tässä yhteydessä jo haluan todeta, että en suinkaan lopettanut taistolaisilta taidejärjestöiltä ja yhdistyksiltä enkä taiteilijoilta tukea, vaan tasoitin määrärahoja moniarvoisuuden nimessä. Kun vasemmistolaisille taistolaisyhdistyksiä, teatteriryhmiä ja vastaavia oli perustettu erittäin runsaasti, kehoitin muun muassa maakuntien kirjailijoita, jotka olivat toista mieltä, perustamaan oman yhdistyksen ja sitoutumattomia kulttuurihenkilöitä perustamaan oman liiton tasapuolisuuden aikaansaamiseksi. Maakuntakirjailijoiden yhdistys edelleen elää ja toimii keskuspaikkana Juhani Ahon ja Minna Kantin Kuopio, samoin Suomen kulttuuriliitto.
Näissä sanomalehtikirjoituksissa, joista äsken mainitsin, on tässä Kanava-lehden numero 4 vuodelta 1992, siis tältä vuodelta. Siinä Keijo Komppa on selvittänyt tämän radikalismin johtokeskuksia ja taustavoimia. Minulle oli suuri yllätys toiminnan hyvin hoidettu organisaatio. Tämän kulttuuriradikalismin ydinjoukon muodostivat sen mukaan Kulttuurityöntekijän liiton 500 jäsentä, puheenjohtajinaan Timo Bergholm ja Eero Melasniemi. Kulttuurityöntekijän liiton tarkoituksena oli kerätä kokoon marxismi-leninismiin ja proletaariseen internationalismiin myönteisesti suhtautuvat kulttuurityöntekijät ja taiteilijat ja johtaa heidät poliittiseen kamppailuun työväenluokan rinnalla. Tämä teksti on näin kankeata, mutta näin tässä sanotaan. Tekstistä käy selville myös se, että Kulttuurityöntekijän liitto nojautui SKP:n puoluekokouksen ja NKP:n 25. puoluekokouksen päätöksiin. Heillä oli kaikkia jäseniä sitovat ohjeet. Melasniemi muun muassa totesi, että marxismi-leninismin tutkimuksesta tuli työn kiinteä ainesosa.
Tämä Keijo Kompan haastattelussaan antama tieto, ja eikä myöskään näin yksityiskohtainen organisaatio, joka siinä on kuvattu, eivät todellakaan olleet tiedossani, kun tulin Sorsan hallituksen kulttuuriasioita, nuoriso- ja urheiluasioita sekä ammatillista koulutusta hoitavaksi ministeriksi Sorsan ykköshallitukseen Ulf Sundqvistin hoitaessa ministeriön muita lohkoja. Mutta hyvin pian määrärahojen jakoluetteloihin paneutuessa tämä uusi tilanne oli todellakin havaittavissa. Huomiota herätti se, että kulttuurimäärärahojen jaossa oli lähdetty varsin yksipuolisesti enentämään juuri vasemmistolaisille järjestöille tukea muiden järjestöjen ja muiden tahojen kustannuksella. Täytyy sanoa, että näinä vuosina kulttuurin ilmapiiri oli kokonaisuudessaan varsin tulehtunut. Kuvaava oli erään kirjailijan selvitys tästä tilanteesta, joka silloin meidän yhteiskunnassamme vallitsi. Tämä kirjailija halusi menestyä työssään niin kuin kuka kirjailija tahansa, päästä osalliseksi valtion apurahoista. Hänen oli annettu silloin ymmärtää, että kaikki tämä järjestyy vain, jos hän ottaa puoluejäsenkirjan, punaisen jäsenkirjan. Kirjailija sanoi, ettei häntä kiinnosta suinkaan politiikka, mutta jos hänen tulevaisuutensa kirjailijana riippuu siitä, mitä jäsenkirjaa hän kantaa, niin mitään muuta hän voi tehdä kuin ottaa sen vastaan. Kun kysyin nuorelta vasemmistolaiselta, miksi hän katsoo oikeudekseen vaatia yli ja ohi sen, mikä heille jäsenmäärän ja toimintamuotojen laajuuden puolesta kohtuudella kuuluu, hän vastasi, että heikäläiset ovat joutuneet Suomessa kärsimään niin paljon, että nyt on tullut aika ulosmitata korkojen kanssa korvaus niistä kohluista. Tämä tilanne oli monelle taiteilijalle todella hankala. Jos pani tälle poliittiselle toiminnalle vastalauseensa, joutui ilman muuta paitsioon. Monesta tuli hiljainen hyväksyjä. Ja tämä sama päti myöskin lehdistössä, kun sähköisiin viestimiin minua esimerkiksi haastateltiin sen johdosta, että olin pyrkinyt tasapuolistamaan kulttuurimäärärahojen jakoa. Minut leimattiin ilman muuta kulttuurin viholliseksi ja taantumuksen edustajaksi. Tällöin haastattelun edellä muuankin toimittaja, joka ei suinkaan ollut stalinisti, taistolainen, vaivautuneena pyysi anteeksi etukäteen hyökkääviä kysymyksiään. Mutta hän jatkoi, että ymmärrättehän, en muuta voi. Oli kysymys työpaikasta, tulevaisuudesta ja menestymisestä. Näinä vuosina minua syytettiin siitä, että esimerkiksi politisoin valtion taidetoimikunnat. Tosiasiassa taistolaiset olivat kaikessa hiljaisuudessa solottautuneet niihin keskeisiin taiteilija- ja kulttuurijärjestöihin, joiden keskuudesta jäsenet toimikuntaan valittiin. Ja ne alkoivat olla voittopuolisesti heidän käsissään. Kun oli välttämätöntä saada aikaan moniarvoisuutta, kulttuuria ja tasapuolisuutta, niin oli pakko puuttua tähän. Ja näin ollen siitä sitten syntyi melkoinen mekkala tässä meidän kulttuurielämässämme.
Tuossa keskustelumme alussa otin tästä sanomalehtikirjoitusten nipusta Savon Sanomien artikkelin. Se on pakinoitsija Parta Niekan kirjoittama ja hän sanoo näin. Opetusministeri Marjatta Väänänen on ollut pitkällisen ja voimallisen rumputulen kohteena, koska hän on tasapainoittanut kulttuurimäärärahojen jakoa. Näin ei olisi saanut tapahtua. Sen vuoksi on ministeri Väänäsen asemiin satanut granaatteja taukoamatta. Radion ja television kenttäoikeuksissa häntä on kuulusteltu. Niistä hän on selviytynyt ansiokkaasti sellaisessakin tapauksessa, jolloin istuva tuomari esiintyi yleisenä syytteenä, eikä juuri myöntänyt hänelle suun vuoroa. Näin tässä Savon Sanomien jutussa. Mutta ennen kuin mennään tuohon raha-asiaan, niin minä kysyn, kuka oli tämä istuva tuomari, joka esiintyi samalla yleisenä syytteenä, niin kuin kolumnisti humoristisesti asian esitti. Itse en nyt saa kovin monia radio- tai televisioesiintymisiänne muistiin, joissa te olisitte Yleisradion kanavilla noina aikoina saanut esittää vapaasti ajatuksianne, niin kuin hallituksen muut ministerit saivat.
Tällä kertaa oli kysymyksessä Arto Tuominen, nuori ja innostunut televisiotoimittaja, josta sittemmin tuli itsensä Kauppalehden päätoimittaja ja Uuden Suomen toimitusjohtaja. Hän esitti pitkän sarjan väitteitä siitä, miten kulttuuriministeri oli väärin kohdellut erilaisia tahoja, mutta ei antanut sitten lainkaan syytetylle mahdollisuuksia selvittää omia näkökonttiansa niin, että kun ohjelma oli päättynyt, niin jouduin toteamaan, että tämä oli merkillinen ohjelma, missä puolustuksella ei lainkaan ollut sananvuoroa. Kävi nimittäin niin, että hyvin monet toimittajat menivät taistolaisten ansaan sillä lailla, että he hyväksyivät nämä väitteet, mitä taistolaiset esittivät, tutkimatta lainkaan niiden todenperäisyyttä. Ja näin oli sitten Arto Tuomisenkin tapauksessa asianlaita. Mainitsen tässä vaikka pari esimerkkiä siitä pitkästä väitteiden listasta, jonka hän luki ja johon en sitten saanut ajanpuutteen vuoksi, kuten toimittaja sanoi, yrittääkään vastata. Hän väitti esimerkiksi, että kirjailijakeskuksen toiminta on joutunut vaakalaudalle Väänäsen määrärahapolitiikan vuoksi. Mutta tosiasia oli, että keskuksen saama määräraha oli minun ministerikaudellani ensimmäisenä vuonna noussut edellisvuodesta 20%, mikä oli varsin hyvä nousu. Ja Tuominen väitti sitäkin, että Nuoren Voiman liitto ei tiedä itkeäkö vai nauraa saamansa arvostelupalvelutuen pienuuden vuoksi. Summa oli silloin vain 20 000 markkaa. Tosiasia on, että liitto sai juuri anomansa 20 000 markkaa. Varsin mielenkiintoinen oli Tapio Virkkalan tapaus. Tapio Virkkala, näin kertoi Arto Tuominen, on saanut tarpeekseen ja eroaa taideteollisen toimikunnan puheenjohtajan tehtävästä, kun ministeri esitti taideteollisen korkeakoulun professorin virat pysyviksi eikä määräaikaisiksi niin kuin hän halusi. Tässä tapauksessa asia ei ollut ministerin päätösvallassa, sillä eduskunnan säätämä laki edellytti professorin virkojen nimittämistä pysyviksi.
Kertokaa, Marjatta Väänänen, vielä jotakin tiedotusväestä 1970-luvun Suomessa.
Voi, kyllähän sitä niihin aikoihin tapahtui niin monenlaista. Ja ihmiset suhtautuivat hyvin eri tavoin. Ilmapiiri kun nyt oli kerta kaikkiaan se, mikä oli. Musta niitä huvittavia puolia tässä asiassa oli se, että kun muuan kirkollisen lehden edustaja tuli myöskin haastattelemaan ja viipyi aika pitkään, niin hänkin katsoi asiaksensa noudattaa samaa Ylen kriittistä ja epäluuloista linjaa ministeriä kohtaan. Huvitti, että kun me maalla olimme sen päivän, niin minä kyllä ystävystyin erinomaisen hyvin tämän valokuvaajan kanssa, mutta meidän oli hyvin hankala tulla toimeen tämän toimittajan kanssa. Vakavampi asia tietysti oli se, että monet taide- ja kulttuurialan järjestöt joutuivat äärivasemmiston haltuun ja kulttuuri ja taide alistettiin silloin poliittisten päämäärien käsikassaraksi. Taiteen riippumattomuus ja vapaus näinä vuosina kärsivät. Oikeastaan vain musiikki, jonka avulla on vaikea tehdä kumousta, ellei nyt oteta huomioon näitä paljon puhuttuja vallankumouslauluja, niin musiikki oikeastaan vain selvisi kuiville näinä vuosina. Musiikin opiskelijat eivät valmistelleet kumousta, vaan he keskittyivät opintoihinsa ja sen näkyy kyllä tämän päivän suomalaisen musiikin menestymisenä, ei vain täällä kotimaassa, vaan myös kansainvälisissä yhteyksissä. Jos näitä hauskoja puolia tässä vielä muistelisi, niin muistan lukeneeni kirjoituksen, jonka Antti Nurmesniemi kirjoitti, kun hän oli jättänyt taideteollisen oppilaitoksen opettajan tehtävät ilmeisesti tarpeeksensa saaneena. On hyvä, suunnilleen näin hän sanoi, että oppilaat ovat yhteiskunnallisesti kiinnostuneita ja antavat aikaa myöskin yhteiskunnalliselle toiminnalle. Mutta vatsakirurgin elämässäkin oleellisinta kuitenkin on, että hän tietää, miten leikkaus suoritetaan. Tämä vasemmistoradikaalismi ei jättänyt muitakaan yhteiskunnan alueita koskematta. Muun muassa ministeri Max Jacobson sanoi äskettäisessä TV-haastattelussaan, että EVA, eli elinkeinoelämän valtuuskunta, jonka ensimmäiseksi johtajaksi hän tuli, perustettiin juuri vastapainoksi vasemmistoradikalismin pyrkimyksille talouselämän alalla. Tämä EVA pääsi aloittamaan toimintansa tosin sitten vasta 1975, ja silloin oli sitten jo kulttuuriradikalismin suurin aalto mennyt ohi. Ja taistolaisten toiminta näkyi myös ulospäin maan rajojen ulkopuolella. Syksyllä 1972 esimerkiksi vietettiin Köpingissä Ruotsissa Suomen viikkoa. Matkustin viikon avajaisiin pitämään puhetta saamani kutsun mukaisesti ja Suomen Tukholman suurlähettiläs Max Jacobsonin kanssa me saavuimme paikalle havaitaksemme skandaalin. Lähetystö oli pyytänyt Suomen taiteilijaseuralta taidenäyttelyä tälle viikolle ja sen tarkoituksena oli lähentää paikallisen väestön ja ruotsin suomalaisten suhteita. Taiteilijaseura olikin lähettänyt näyttelyn, mutta se käsitti pelkästään sarjan Harri Koskisen kuuluja sikamaalauksia. Niitä, joissa sika muun muassa on kuvattu Kristuksen asemesta ristin puulla. Teko oli siinä määrin provokatiivinen, että paikalliset ruotsalaistahot olivat närkästyneet ja he olivat keskuudestaan sitten keränneet suomalaista taidetta kodeista ja pystyneet sillä tavoin saamaan aikaan toisen näyttelyn. Minulle avattiin erään komeron ovi, jossa Harri Koskisen tuotanto sitten oli säilössä. Tapauksen jälkeen puuttuani siitä opetusministeriössä kansainvälisen osaston päällikkö kutsui koolle Suomen kansainvälisten kulttuurinäyttelyjen neuvottelukunnan, jossa asia käsiteltiin ja pöytäkirjan mukaan taiteilijaseuran puheenjohtaja Sven Grönvall sai tehtäväkseen ilmoittaa seuransa hallitukselle, että kansainvälisten näyttelyjen kyseen ollen huomioon tulee ottaa taiteellisten näkökohtien rinnalla myös kohteliaisuuden ja diplomaattisten käytöstapojen edellyttämät vaatimukset. Niin, oli myös raikkaat maakuntien tuulet ja taiteen elämän ilo olemassa. Aina kun kuulen vielä niitä honkia humisee sävelmän hyvän kuoron laulamana, mieleen tulevat Suomen kulttuuriviikot Budapestissa ja Varsovassa. Juuri 100 vuotta täyttänyt Suomen kansallisteatteri esitti silloin Pakkala Merikannon tukkioilla näytelmän vallan riemuisasti. Se oli virkistävän raikas tuulahdus Suomesta etelän kevääseen. Lavalla tässä olivat muun muassa Ritva Oksanen, Pentti Siimes, Jussi Jurkka, Maija Karhi ja monet muut. Oli kuoro ja orkesteri ja korkean tason taitamista ja todella esittämisen iloa. Istuin silloin lämpimänä kevät iltana ensi parvella tässä avajaisnäytöksessä vieressä Unkarin opetusministeri ja toisella puolen suurlähettiläs Paul Jyrkänkallio. Suurlähettiläs kuiskaa hätääntyneenä kesken kaiken Ritva Oksasen ensimmäisen laulun aikana. Hyvänen aika, sehän on vulgääriä. Lohdutin, kuunnellaanpa jatkoa, ja niin hän tempautui mukaan yhteiseen menoon meidän muiden kanssa. Unkarin puheen ollen oli tietysti kysymyksessä vanhat hyvät ystävyyssuhteet, mutta ylipäätänsä on niin, että kun pieni maa haluaa profiloitua kansainvälisesti, niin kyllä se tapahtuu kulttuurin ja sitten urheilun avulla. Sitä paitsi Etyk oli tulossa Suomeen vuonna 1975, ja Euroopassakin oli hyvä luoda myönteistä Suomikuvaa sitä ajatellen. Niinä vuosina Suomen taiteen kultakauden Jugendtaiteen näyttely vietiin hyvin moneen kaupunkiin, pääkaupunkiin Euroopassa, ja muun muassa Viiniin, Nürnbergiin ja Brysseliin. Järjestettiin myös Suomen nykytaiteen näyttely muun muassa Düsseldorfissa, järjestettiin Suomen rakennustaiteen näyttely Haagissa itse kuningatar Julianan kunnioittaessa tilaisuutta läsnäolollaan. Erityisesti muistan sen, että kuningatar viipyi poikkeuksellisen kauan tässä näyttelyssä ja oli hyvin kiinnostunut Suomesta.
Minkälaisia vapaamuotoisia keskusteluja käydään tällaisten virallisten tilaisuuksien yhteydessä?
Jos vain aikaa on, niin kyllä sukeutuu hyvinkin mielenkiintoisia keskusteluja. Muuan käytiin esimerkiksi Nürnbergissä, kun oli avattu Suomen Jugendtaiteen näyttely siellä. Ja Nürnbergin ylipormestari tarjosi lounasta Suomen valtuuskunnalle. Hän esitteli kaupunkiansa niin kuin isännän kuuluu ja kertoi muun muassa suolakaivoksista. Ja hän sanoi, että nämä Nürnbergin lähistöllä olevat kaivokset ovat siitä aivan erinomaisia, että niissä ilmasto, sisäilmasto siellä on erinomainen. Ja että esimerkiksi toisen maailmansodan aikana, niin pitkinä vuosina, Saksan taideaarteita oli hyvin paljon säilössä turvassa siellä pommituksilta. Sitten vuosi sen jälkeen oltiin avaamassa Suomen kulttuuriviikkoa Puolassa. Ja ohjelmaan kuului sitten muun muassa käynti Krakovassa ja tässä vanhassa Collegium Maiuksessa, Euroopan vanhimpiin kuuluvassa yliopistossa, Kopernikuksen yliopistossa. Siellä muun muassa vastaanottajana oli yliopiston eläkkeelle jäänyt rehtori, joka kertoi suuresta eläkeikäisenä tehdystä suurtyöstään. Hänen tehtäväkseen oli lähteä keräämään Euroopasta kaikki ne Puolan taideaarteet, jotka toisen maailmansodan aikana maasta oli viety pois. Ja tämä oli hyvin jännittävä tämä hänen kertomuksensa. Hän kertoi, että he 30-luvun lopulla, ennen kuin sota alkoi, saivat Saksasta ystävyysvierailun. Tuli elegantteja nuoria miehiä, esteetikkoja, tutustumaan Puolan taidearteisiin, muun muassa Krakovan aarteisiin. Ja sitten tämä vanha rehtori sanoi, ja me hölmöt, kun näytimme heille kaiken. Kävi nimittäin niin, että vuotta paria myöhemmin samat herrasmiehet tulivat nyt Saksan armeijan univormuissa ottamaan haltuunsa nämä taideaarteet ja kuljettamaan ne Saksaan. Emeritusrehtori teki vuosia työtä löytääksensä nämä aarteet takaisin ja palauttaakseen ne, ja sitten hän mainitsi Krakovan vanhan kirkon, sen saman, joka on nykyisen Rooman paavin kotikirkko ollut. Tämän kirkon vanha kuuluisa alttarimaalaus, triptyykki, sen löysin Nürnbergin suolakaivoksesta.
Kulttuuriministeri joutuu virassaan tapaamaan maan lahjakkaimpia taiteen eri alojen edustajia. Ennen keskusteluamme katselin tuossa teidän kirjahyllyssänne Erik Tavasaarnan Sibelius elämäkertasarjaa. Yhdessä niistä oli omistuskirjoituksena sanat paljon duuria elämälle. Missä tilanteessa Erik Tavasaarna teille nämä sanat kirjoitti?
Erik Tavasaarna kävi ystävällisesti aina tuomassa lämpimäiskappaleet vasta ilmestyneestä Sibelius-elämäkertasarjastansa. Ja tämä oli sitten yhteen kirjoitettuna, sanat ovat Sibeliuksen. Erik Tavasaarna, kun hän tuli, niin ministeri tiesi silloin jo etukäteen huolehtia siitä, ettei ikkuna vain sattumaltakaan ollut jäänyt työhuoneessa auki. Sillä professori oli vedolle hyvin arka. Hyvin monia kulttuurielämän persoonallisuuksia oli tietysti ministerin etuoikeutena tavata. Muistan, miten Martti Talvela tuli suurin huolin aina puhumaan siitä, miten Savonlinnan oopperajuhlat saataisiin rahoitetuksi. Tai miten Seppo Kimanen tuli Kuhmon asioissa ja tiedusteli, voitaisiinko saada tukijärjestymään. Anoja oli monia ja hyviä kannatettavia asioita paljon. Ministerin etuoikeuksiin kuului myöskin ojentaa valtion taidepalkinnot niiden saajille. Ja näitähän oli muun muassa Erik Tavasaarna, niitä olivat Alvar Aalto. Musiikin palkinnot menivät eräänä vuonna Paavo Berilundille ja Arto Norakselle.
Teihin liittyy 1970-luvun Suomessa kaksi hyvin miehistä nimikettä. Te olitte hallituksen ainoa mies ja toisaalta kulttuurin pahin jarrumies.
Kai se jarrumiehen nimitys aiheutui siitäkin, että nyt kun Veikkauksen tuotto toimi erittäin hyvin ja oli enenevästi valtion, tai näitä Veikkauksen varoja käytettävissä ei vain urheiluun, nuorisotyöhön ja tieteeseen, vaan myöskin taiteen harjoittamiseen, niin näitä määrätietoisesti ryhdyttiin käyttämään myöskin maakuntien taide- ja kulttuurielämän rakentamiseen. Ne olivat poissa tietysti sitten pääkaupungin tietyiltä tahoilta, ja sitä ei nähty aina hyvänä. Tässä esimerkiksi voin ottaa nyt musiikin esimerkiksi. Hyvin mielenkiintoinen oli Unescon normisto, joka oli laadittu sivistysvaltioista käydä haluaville valtioille. Suositusten mukaan väestöstä 10 nuoren ihmisen aina 1000 asukkaasta tulisi päästä tehostetun musiikinopetuksen pariin. Suomessa tähän silloin ylti vain Helsinki ja osa Uuttamaata. Mikkelin läänissä suhde oli vain 2 ja Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa pääsi vain 4 nuorta 1000 asukkaasta musiikinopetuksen pariin. Ja kun veikkauksen tuotto nyt voimakkaasti nousi, niin ministeriössä käytettiin tätä tilannetta hyväksi ja nostettiin sen avulla musiikkioppilaitosten tukea. Niin silloin saatiin Suomen musiikkielämä aivan ratkaisevasti kohennetuksi. Muun muassa musiikkilukiot syntyivät Suomeen. Me saimme sitten maakunnalliset musiikkiopistot, niiden määrä eneni, ja opettajan valmistusoikeudet annettiin 8 maakunnalle musiikkiopistolle.
Palaan vielä yhden kerran siihen asiaan, mistä keskustelumme alkoi. 70-luvun taistolaisten ohjaaman kulttuuripolitiikkaan, koska siitä ei paljon puhuta, sillä useista radikaalijohtajista on nyt tullutkin ahneuden vuosikymmenen kärkijoukko ja tulppa. Keskustelumme lomassa olen lukenut teihin liittyviä sanomalehtikirjoituksia ja otan vielä yhden sellaisen. Suomen sosiaalidemokraatin kolumnisti Simppa kirjoitti 22.3. 1974 näin. En voi olla antamatta pinnoja Marjatalle sen tähden, että hän on rohjennut yksiarvoisuuteen ja yksisilmäisyyteen vajonneen kulttuuriradikalismin keskellä hyvin epämuodikkaasti pitää oman linjansa. Se on tänään liehittelyn ja matelemisen aikana merkittävä yksilöllinen uskalluksen näyte. Näin sosiaalidemokraatti maaliskuussa 1974. Tämän sanomalehtikirjoituksen taustaan liittyy, sen me hyvin muistamme, hyvin erikoinen asia 1970-luvun Suomessa. Taistolaisten ja stalinistien perustamat tai kaappaamat kulttuurijärjestöt organisoivat keskuudestaan julkilausuman, joka vietiin peräti tasavallan presidentti Urho Kekkoselle, ilmeisesti uskotellen, että tasavallan presidentti vetää maton nimittämänsä kulttuuriministerin, eli teidän jalkojenne alta. Tässä on minulla uutiskuva siitä lähetystöstä, joka vei äsken mainitun kirjelmän tasavallan presidentille. Hankkeen alkuunpanija oli äärivasemmistolainen kulttuurityöntekijäin liitto. Toimeenpanevana voimana valmistelevassa työryhmässä oli Kari Sallamaa. Ryhmä lähetti 104 kulttuurialan järjestölle kirjelmän, jossa arvosteltiin ministerin toiminta ja kehotettiin saapumaan allekirjoitustilaisuuteen, jonka jälkeen kirjelmä lähetettäisiin tasavallan presidentille. Kutsua noudatti 1/2 kirjeen saaneista. Nämä kutsun hyväksyneet olivat kommunistisia yhdistyksiä joukossa yksi sosiaalidemokraattinen järjestö ja ruotsinkielinen kirjailijaliitto. Tunnetteko te tästä kuvasta näitä henkilöitä?
Siinä vasemmalta näyttää olevan Anu Kaipainen ja sitten Irmeli Niemi. Edelleen on Kari Jylhä, Marja-Leena Mikkola, Aimo Kanerva. Muut ovat sen verran toistensa takana, ettei heitä voi hahmottaa.
Mutta nimilista on tallella ja voin lisätä tähän puuttuvat nimet. Läänintaiteilija Pirjo Honkasalo, professori Teemu Lipasti, taiteilijaprofessori Kimmo Mikkola, taiteilijaprofessori Lasse Pöysti, säveltäjä Kari Rydman ja teatterin johtaja Jotarkka Pennanen. Lähetystö vetosi presidenttiin, koska kulttuuripalvelusten demokratisoitumispyrkimykset ovat heidän mukaansa vakavasti uhattuina. Mitä presidentti vastasi?
Presidentti vastasi sen mukaan, mitä lehdistöstä sittemmin luin, varsin maltillisesti. Hän ei asettunut toisen tai toisen puolelle toista vastaan, vaan liuskan kokoisessa vastauksessansa hän korosti myönteisen ja moniarvoisen kulttuuripolitiikan ja hyvän yhteistyön merkitystä.
Mielenkiintoista oli se, että monet keskeiset järjestöt eivät olleet mukana. Vaikka siis Suomen teatterijärjestöjen keskusliitto ja Suomen näytelmäkirjailijaliitto eivät halunneet allekirjoittaa kirjelmää, niin siitä huolimatta teatterialan kirjailijaliiton puheenjohtaja Irmeli Niemi ja näytelmäkirjailijan varapuheenjohtaja Anu Kaipainen olivat luovuttamassa kirjelmää, josta heidän järjestönsä olivat sanoutuneet irti. Mutta lehdistö reagoi nopeasti ja kirjoittajat asettuivat puolustamaan ministerin toimintaa.
Hyvin hauskojakin vaiheita tässä tuli koetuksi. Esimerkiksi tämän lähetysten presidenttikäynnin jälkeen muuan kokoomuksen kansanedustaja innostui viikonloppupuheessaan ehdottamaan minua jopa presidentiksi. Kiireesti torjuin julkisuuteen tämän ehdotuksen ja kerroin olevani silloisen presidentin kannalla. Mutta oman puolueeni radikaaliyhdistys ryhmä 70 johdossaan Paavo Kähkölä ja Matti Kekkonen ennätti jo pelästyä ja leimasi varmuuden vuoksi toimintani oikeistolaiseksi, kun sillä on tämänkaltaisia seurauksia.
Kun Yleisradion mediakomppaniaryhmä esitti äskettäin televisiossa koosteen 1960 ja 1970 lukujen radikaaleista lauluista, niin Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja kertoi niiden pohjalta omia tuntemuksiaan. Hän kyseli oikeutetusti, missä ovat nyt protestilaulajamme. Tuntuu oudolta, näin hän sanoi, ettei tässä pörssipelureiden, arvottomien arvojen ja satojen tuhansien työttömien maassa huutavan ääntä kuulu mistään. Minä sanoisin uudelleen, että ehkä esteenä on radikalismin vuosikymmenen älymystö, josta tuli ahneuden vuosikymmenen kärkijoukko ja tulppa. Me olemme tämän keskustelun aikana katsoneet kauaksi taaksepäin ja olen pyytänyt teitä puhumaan sellaisista asioista, joiden välillä tähän päivään saakka on ollut pitkä hiljaisuus. Ministerikauteenne arvattavasti sisältyi enemmän suomalaista yhteiskuntaa rakentavia asioita kuin sitä hajoittavia, koskapa tämä maa on olemassa ja pysyy. Mitenkä luonnehtisitte tähän lopuksi mielikuvan siitä ajasta, mistä olemme tässä puhuneet?
Jos joitakin johtopäätöksiä tästä ajasta vetäisi, niin nämä vasemmistoradikalismin vuodet Suomessa olivat samanlaista poliittisen ääriliikkeen vaihetta, mikä meillä koettiin 30-luvulla. Silloin opiskeleva nuoriso kouluissa ja yliopistoissa pannoi silloisen Euroopan muoti-ilmiön äärioikeistolaisuuden nimeen. 30-luvulla tunnettiin iskulause, mitä nuoriso tänään, sitä kansa huomenna. Jälkeenpäin sitten, kun tämä vaihe oli ohitettu, sanottiin, että onneksi kansa ei tänään olekaan sitä, mitä nuoriso oli silloin. Yhtä lailla voidaan nyt sanoa, että se, mitä opiskeleva nuoriso ja muut nuoret vasemmistoradikaalit olivat meillä 70-luvulla, sitä ei kansa ole tänään. On niin, että nämä ulkoa tuodut ismit tulevat kun ovat tullakseen ja ne saavat intomieliset kannattajansa osasta nuorisoa. Ne on nämä ajat silloin tietysti vain läpi elettävä ja jos ja kun kumous on tekeillä suomalaisen kansanvallan kaatamiseksi, niin ne on tietysti pyrittävä torjumaan. Tässä 70-luvun taistelussa, jos sitä tällä nimellä nimittäisi, muuten huomasi sen, miten tärkeää kansanvaltaiselle järjestelmälle on se, että sillä on monipuolinen lehdistö. Mutta kyllähän sitä vähän ilkikurisesti hymyilee, kun näitä silloisia barrikaadeilla nousseita nuoria nyt on tavannut, kenen missäkin, muun muassa pankkimaailman ja muun yhteiskunnan huipuilla. Jälkiarviointeja on jo ilmestynyt 60- ja 70-luvun radikalismista. Silloiset taistolaiset ovat tilittäneet näitä vuosiaan. Päivi Istala on julkisesti ottanut etäisyyttä nuoruuden radikalismiinsa. Hän on kertonut, että hänen kapinointinsa oli tyttären kapinaa omaa isää ja tämän edustamaa arvomaailmaa vastaan. Hänellä vain oli erinomaisen suuri ja mahtava foorumi tämän kapinan käymiseksi. Myös 43-vuotias kirjailija Riitta Vartti on tilittänyt elämänsä näitä vuosia teoksissaan. Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa hän kertoo sen yllättävän tiedon, että heille, taistolaisille, jäi kumousta tehdessä epäselväksi se, millainen se Suomi olisi ollut, kun ja jos heidän vallankumouksensa olisi toteutunut. Kaikki vain silloin, näin hän kertoo, alistettiin politiikalle. Näin jälkeenpäin hän ei hyväksy sitä, että taistolaisuuden nimissä tehtiin kyseenalaisia asioita. Pahinta kuulemma oli tämän kirjailijan mielestä kuitenkin liikkeen suuri epädemokraattisuus. Muuan oleellinen asia tähän kirjoitukseen liittyy. Kirjailija Vartti selittää, että taistolaisuus oli hänen sukupolvensa talvisota. Silloin pantiin paljon peliin, hän lisää. Arvostan kirjailija Vartin tunnustusta tästä radikalismistaan, mutta hänen talvisotavertaustaan vastaan protestoin. Talvisodan ajan nuori sukupolvi pani meillä henkensä ja terveytensä alttiiksi maan itsenäisyyden puolesta. Sen sijaan taistolainen nuoriso käytti opiskeluvuotensa saadakseen kumotuksi suomalaisen yhteiskuntajärjestyksen ja tuoduksi maahan vieraan järjestelmän. Ja mielestäni siinä on huima ero.